From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini persidangan umum setengah tahunan ke-182 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Penggunaan peniruan rakaman transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang ditulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengurus sesi ini. Saudara-saudari, kami mengalu-alukan Anda ke sesi keempat dari persidangan umum kesepara tahunan ke-182 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Thomas S. Monson yang memimpin di persidangan ini telah meminta bahwa saya menjalankan sesi ini. Kami mengucapkan salam kepada Anda yang menyertai pertemuan ini di seluruh dunia dengan radio, televisyen, internet, atau satelit. Kami juga mengalu-alukan semua penguasa umum dan presidensi badan sokongan umum yang berada di sini pagi ini. Musik bagi sesi ini akan diberikan oleh paduan suara dipimpin oleh Mac Wilberg dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth di organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyi Oh Say What Is Truth, dan sekarang akan menyanyi The Morning Breaks. Doa pembuka akan diberikan oleh Elder Marilyn K. Jensen, yang dulu dari melayani sebagai ahli koram pertama 70 dan sebagai sejarawan gereja.
Heavenly Father,
Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini untuk berkumpul di sini dalam persidangan umum pada hari Sabat. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih sayangmu, dan kami bersyukur kepadamu untuk menghantar anakmu untuk membantu kami dan membantu kami mengatasi dosa kami. Kami bersyukur atas apa yang kami tahu tentang hubungan kami dengan Engkau dan bersama satu sama lain. Kami bersyukur untuk berkat yang datang dari gereja. Kami bersyukur kerana Engkau telah memberi cara untuk pertemuan dalam gereja. Dan kami bersyukur kerana kami rasa gembira untuk berkumpul di sini hari ini. Kami pun bersyukur atas paduan suara Mormon Tabernacle. Dan dalam sesi ini, kami berdoa agar Roh Kudus akan memberkati semua yang bercakap dan yang menyanyi. Kami minta agar kami ada keinginan untuk melayani lebih banyak . Berkatilah kami supaya kami boleh membantu orang lain, orang yang mungkin sakit dan ada keperluan yang hanya Engkau tahu. Kami berdoa agar kami boleh ada kedamaian di dunia dan bahwa melalui kerjaan kami, kami boleh memberkati dan mengajar orang lain tentang Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We will be pleased to hear from
Sekarang kami akan dengar daripada Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Selepas itu, Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul, akan berucap. Berikutnya, paduan suara akan menyanyi Does the Journey Seem Long? Selepas itu, saudari Linda K. Burton, Presiden Utama Lembaga Pertolongan, akan berucap.
In the depths of his anguish.
Pada masa siksaan jiwanya di Liberty Jail, Nabi Joseph Smith menyerukan, Ya Tuhan, di manakah Engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyianmu? Banyak dari kita dalam masa siksaan jiwa pribadi berasa bahwa Tuhan berada jauh dari kita. Tetapi kemah itu yang menghalangi bantuan ilahi tidak menutupi Tuhan. Kadang-kadang ia menutupi kita. Tuhan tidak pernah disembunyikan, tetapi kadang-kadang kita disembunyikan dan ditutupi oleh kemah motivasi-motivasi yang membawa kita jauh dari Tuhan dan membuat dia nampak jauh dan tidak senang dihubungi. Keinginan kita sendiri mewujudkan perasaan yang satu kemah menyembunyikan Tuhan bukanlah perasaan jadilah kehendakmu. Tuhan sentiasa dapat melihat kita dan berkomunikasi dengan kita. Tetapi kita mungkin tidak sanggup mendengar atau mengikut kehendaknya dan masanya. Perasaan pemisahan kita dari Tuhan akan berkurang ketika kita menjadi lebih seperti kanak-kanak. Itu bukan mudah di satu dunia di mana pendapat manusia dapat mempengaruhi motivasi kita. Tetapi ini akan menolong kita mengenali satu kebenaran, yaitu Tuhan berada dekat dengan kita, dan Dia sadar akan kita, dan Dia tidak pernah bersembunyi dari anak-anak-Nya. Cucu perempuan saya yang berumur 3 tahun menunjukkan kuasa kerendahan hati untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Dia pergi dengan keluarganya ke rumah terbuka Bait Suci Brigham City di Utah. Di satu bilik dalam Bait Suci, dia memandang sekeliling dan bertanya, "Mak, di Mama Yesus?" Ibu dia menjelaskan bahwa dia tidak akan melihat Yesus di dalam Bait Suci, tetapi dia akan dapat merasa pengaruhnya dalam hatinya. Eliza memikirkan jawaban ibunya, lalu dia berpuas hati. Oh, Yesus sudah pergi tolong seseorang, dia menyimpulkan. Tidak ada kemah yang mengaburkan kefahaman Eliza atau yang menghalangi pandangannya tentang realiti. Tuhan berada dekat dengan Eliza, dan Eliza berasa dekat dengan Dia. Dia mengetahui bahwa Bait Suci merupakan rumah Tuhan, tetapi dia juga memahami bahwa Yesus Kristus yang telah dibangkitkan mempunyai tubuh badan dan bahwa Dia hanya dapat berada di satu tempat pada satu masa. Jika dia tidak ada di rumahnya, Eliza mengenali bahwa dia mesti berada di tempat lain. Dia mengetahui bahwa Juru Selamat berada di sesuatu tempat sedang berbuat baik untuk anak-anak bapanya. Eliza telah berharap untuk melihat Yesus, bukan untuk mukjizat yang mengesahkan kewujudannya, tetapi kerana dia menyayangi Juru Selamat. Roh dapat mengungkapkan kepada mindannya dan hatinya kesenangan yang kita semua perlu dan ingin. Yesus Kristus hidup. Dia mengenali kita dan menjaga kita. Dalam masa kepedihan, kesunyian, atau kekeliruan, kita tidak perlu melihat Yesus Kristus untuk mengetahui bahwa Dia sadar akan keadaan kita dan bahwa misinya adalah untuk memberkati. Saya tahu bahwa kita boleh mengalami pengalaman Eliza lama selepas masa muda kita. Semasa tahun-tahun awal kerjaya saya bekerja keras untuk menjadi profesor di Stanford University. Saya berpikir bahwa saya telah membuat kehidupan yang baik untuk saya sendiri dan untuk keluarga saya. Kami tinggal di sekitaran yang sangat selesa. Menurut standar-standar dunia, saya telah mencapai kejayaan yang hebat. Tetapi saya diberi peluang meninggalkan California dan pergi ke Ricks College di Rexburg, Idaho. Objektif-objektif kehidupan saya mungkin telah menjadi satu kemah yang memisahkan saya dari seorang bapa penyayang yang mengetahui lebih baik daripada saya mengenai apa yang dapat terjadi di masa depan saya. Tetapi saya diberkati mengetahui bahwa apa-apa kejayaan yang saya capai dalam kerjaya saya sehingga masa itu merupakan satu kurnia dari Tuhan. Jadi seperti seorang anak, saya berlutut dan berdoa untuk bertanya apa yang patut saya lakukan. Saya dapat mendengar suara kecil dalam minda saya mengatakan, "Sekolah itu adalah sekolah saya." Tidak ada kemah yang menghalangi saya dari Tuhan. Saya menyerahkan kehendak saya kepada kehendak-Nya, dan saya dapat merasa penjagaan-Nya. Semasa saya di Ricks College, saya berusaha mencari kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Dan tempoh masa itu menghalang kemah itu dari menutupi saya atau mengaburkan peranan Tuhan dalam kehidupan saya. Apabila saya berusaha melaksanakan pekerjaannya, saya berasa dekat dengan Dia. Dan saya tahu bahwa Dia sadar akan keadaan saya. Tetapi, motivasi-motivasi duniawi bermula muncul. Salah satu motivasi merupakan tawaran pekerjaan yang diberikan kepada saya semasa saya menyelesaikan tahun kelima sebagai presiden Ricks College. Saya berdoa mengenainya dan bahkan membincangkannya dengan presidensi utama. Mereka menjawab dengan kesenangan dan sedikit jenaka, tetapi tanpa arahan tertentu. Presiden Spencer W. Kimball mendengar saya menerangkan tawaran yang telah saya terima dari perbadanan besar dan mengatakan, "Well, Hal, nampaknya tawaran itu kesempatan yang sungguh baik. Dan jika kami perlu kamu, kami tahu di mana kamu berada." Mereka memang akan tahu di mana saya berada, tetapi keinginan saya untuk kejayaan profesional mungkin telah membuat kema yang menyukarkan usaha saya untuk menemukan Tuhan dan mendengar dan mengikuti jemputannya. Istri saya sadar akan hal ini. Dia berasa dorongan bahwa kami harus jangan tinggalkan Rick's College. Tetapi dia menegaskan dengan bijak bahwa saya mesti mencari wahyu saya sendiri. Jadi saya berdoa lagi. Kali ini saya menerima arahan dalam bentuk suara dalam minda saya yang mengatakan, saya akan membiarkan kamu tinggal di Rick's College sedikit lebih lama. Cita-cita pribadi saya mungkin mengaburkan pandangan saya tentang realiti dan menyukarkan usaha saya untuk menerima wahyu. 30 hari selepas saya menolak tawaran pekerjaan itu dan tinggal di Rick's College, empangan Titan meruntuh. Tuhan mengetahui bahwa empangan itu akan meruntuh dan bahwa beratus-ratus orang akan perlu pertolongan. Dia membiarkan saya mencari arahan untuk tinggal di Rick's College. Hanya dia mengetahui semua sebab kenapa pelayanan saya masih akan berharga di Rexburg. Jadi saya berada di sana dengan tujuan meminta kepada Bapa Surgawi apa yang dia ingin saya lakukan untuk mereka yang rumahnya dan perniagaannya telah dirosakkan. Berjam-jam saya bekerja dengan orang lain untuk mengeluarkan lumpur dan air dari rumah-rumah. Keinginan saya untuk mengetahui dan melaksanakan kehendaknya memberikan saya kesempatan untuk mencabarkan jiwa saya. Kejadian itu menunjukkan satu cara lagi dengan mana kita dapat mencipta halangan dalam mengetahui kehendak Tuhan. Kita tidak dapat berkeras dengan masa kita sendiri bila Tuhan mempunyai masanya sendiri. Saya berpikir saya telah mengambil cukup masa dalam pelayanan saya di Rexburg dan saya ingin pergi dengan cepat. Kadang-kadang tuntutan kita untuk bertindak menurut masa kita sendiri boleh mengaburkan kehendaknya untuk kita. Di Liberty Jail, Nabi Joseph meminta kepada Tuhan supaya menghukum mereka yang menindas para ahli gereja di Missouri. Doanya termasuk hukuman yang pasti dan pantas. Tetapi Tuhan menjawab bahwa tidak banyak tahun kemudian, Dia akan menguruskan musuh-musuh gereja itu. Dalam ajaran dan perjanjian, pasal 121 ayat 24, dia mengatakan, lihatlah mataku melihat dan tahu perbuatan mereka, dan aku telah mempersiapkan bagi mereka suatu peradilan yang cepat pada waktunya. Karena telah ada waktu yang ditetapkan bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kita mengalihkan kemah itu bila kita berasa dan berdoa, jadilah kehendakmu. Dan dalam masamu sendiri, masanya patut cukup cepat bagi kita, kerana kita tahu bahwa Dia hanya ingin apa yang terbaik. Salah satu anak perempuan menantu saya bertahun-tahun berasa bahwa Tuhan telah meletakkan kemah atas dia. Dia adalah ibu tiga anak dan dia ingin lebih anak-anak. Selepas mengalami dua keguguran, doa-doa rayuannya menjadi penderitaan. Semasa bertahun-tahun kegersangan berlalu, dia digoda dengan kemarahan. Apabila anaknya yang bongsu berpindah pergi ke sekolah, kekosongan rumah dia nampaknya memperolok-olokkan tumpuannya pada keibuan. Samalah dengan kehamilan kenalan yang tidak dirancang. Dia berasa bertekad dan dibaktikan seperti Maria yang mengisytiharkan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tetapi walaupun dia mengatakan kata-kata ini dalam hatinya, dia tidak dapat dengar apa-apa balasan. Dengan harapan membangkitkan semangat dia, suaminya menjemput dia untuk menyertai dia ke California. Semasa suaminya menghadiri pertemuan-pertemuan, dia berjalan di pantai. Dia berdoa bersuara. Untuk kali pertama, dia meminta bukan untuk satu lagi anak, tetapi untuk tujuan ilahi. Bapa Surgawi, katanya, saya akan memberikanmu segala masa saya. Tunjukkanlah kepada saya bagaimana memenuhinya. Dia menyatakan kesanggupannya untuk mengambil keluarganya ke mana saja mereka perlu pergi. Doa itu menghasilkan perasaan ketenteraman yang tidak dijangka. Ini tidak memuaskan keinginan mindanya untuk ketentuan, tetapi untuk kali pertama dalam banyak tahun, hatinya tenang. doa itu mengalihkan kema dan membuka tingkap syurga. Dalam dua minggu, dia mendapati bahwa dia hamil. Bayi baru itu berumur 1 tahun saja. Apabila anak lelaki saya dan istrinya menerima panggilan misi, oleh kerana dia sudah berjanji untuk melakukan apa-apa dan pergi ke mana-mana, dia mengetepikan ketakutan dan mengambil anak-anaknya ke luar negara. Semasa di misi, dia beranak lagi pada hari penukaran mubalig. Menyerahkan dengan penuh kepada kehendak syurga, seperti yang ibu yang muda ini lakukan, adalah perlu untuk mengalihkan kemah-kemah rohani yang kadang-kadang kita letakkan atas kepala kita. Tetapi ini tidak menjaminkan jawaban yang segera untuk doa-doa kita. Hati Ibrahim nampaknya soleh lama sebelum Sarah melahirkan Ishak dan sebelum mereka terima negeri yang dijanjikan. Syurga mempunyai tujuan yang lain untuk mencapai dahulu. Tujuan-tujuan itu termasuk bukan saja membina iman Ibrahim dan Sarah, tetapi juga mengajar mereka kebenaran-kebenaran abadi. Pertangguhan-pertangguhan Tuhan seringkali nampaknya lama. Ada yang berlanjutan sepanjang hidup. Tetapi tujuannya ialah untuk memberkati. Pertangguhan-pertangguhan itu tidak patut menjadi masa kesepian atau kesengsaraan atau ketidaksabaran. Walaupun masanya bukan selalu masa kita, kita boleh pasti bahwa Tuhan memenuhi janji-janjinya. Kepada sesiapa yang berasa sekarang bahwa Tuhan susah dihubungi, saya bersaksi bahwa masanya akan sampai bila kita semua akan berhadapan dengan Dia muka ke muka. Tidak ada apa-apa untuk mengaburkan pandangannya terhadap kita sekarang, dan tidak akan ada apa-apa untuk mengaburkan pandangan kita terhadap Dia. Kita semua betul-betul akan berdiri di hadapan Dia. Seperti cucu perempuan saya, kita ingin melihat Yesus Kristus sekarang, tetapi perjumpaan kita dengan Dia di tempat penghakiman akan menjadi lebih menyenangkan jika kita melaksanakan hal-hal itu yang membiasakan Dia dengan kita, sama seperti kita biasa dengan Dia. Apabila kita melayani Dia, kita menjadi seperti Dia, dan kita berasa lebih dekat dengan Dia semasa kita mendekati hari itu bila tidak ada apa-apa yang akan menghalang pandangan kita. Penggerakan ini ke Tuhan boleh berlanjutan. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu Dia memberitahu kita bagaimana. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apabila kita melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan untuk anak-anak Bapa-Nya, Tuhan menganggapnya sebagai kebaikan kepadanya, dan kita berasa lebih dekat dengan Dia ketika kita berasa kasihnya dan persetujuannya. Dalam masa kita akan menjadi seperti Dia dan akan memikirkan hari penghakiman dengan jangkaan yang bahagia. Kemah yang menyembunyikan anda dari Tuhan mungkin dari ketakutan akan manusia, dan bukan dari keinginan ini untuk melayani orang lain. Satu-satunya motivasi Juru Selamat adalah untuk melayani orang lain. Banyak orang telah berasa takut ketika berhadapan dengan orang yang telah anda menyinggung atau telah menyinggung anda. Jadi saya mencabar anda untuk pergi ke seseorang bagi pihak Tuhan, walaupun apa-apa ketakutan yang ada pada anda, dan menyatakan kasih dan keampunan. Saya berjanji bahwa apabila anda berbuat demikian, anda akan berasa kasih Juru Selamat bagi orang itu. datang kepada Anda dan kasihnya bagi Anda, dan ia tidak akan datang dari jauh. Untuk Anda, cabaran itu mungkin dalam sebuah keluarga, ia mungkin dalam sebuah community, atau mungkin di tempat yang jauh. Tetapi jika Anda pergi ke orang lain bagi pihak Tuhan, Dia akan mengetahuinya. Jika Anda melaksanakan ini seringkali, Anda akan berasa perubahan dalam watak Anda melalui korban tebusan Yesus Kristus. Anda akan berasa lebih dekat dengan Dia, dan Anda akan berasa bahwa Anda sedang menjadi semakin lebih seperti Dia. Lalu apabila Anda betul-betul melihat Dia seperti kita semua, Anda akan mengalami apa yang Moroni mengalami. Bila Dia kata, "Dan sekarang aku mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Aku segera akan berehat dalam firdaus Tuhan, sampai roh dan tubuhku akan bersatu kembali dan aku dibawa dalam kemenangan melalui udara untuk bertemu dengan kamu di depan kerusi pengadilan yang menyenangkan daripada Yehova Agung, Hakim abadi atas orang hidup dan yang mati. Amin." Jika kita melayani dengan iman, kerendahan hati, dan keinginan melaksanakan kehendak Tuhan, saya bersaksi bahwa penghakiman Yehova Agung akan menyenangkan. Kita akan melihat Bapa kita yang penyayang dan putranya dengan kejelasan yang sempurna dan dengan kasih yang sempurna. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
My message is directed to
pesanan hari ini diarahkan kepada mereka yang menderita atau ada beban yang besar atau ada kelemahan, kedukaan, dan berputus asa. Pada tahun 1971, saya ditugaskan ke persidangan pancangan di semua barat, termasuk pengorganisasian pancangan yang baru di Pulau Apollo. Selepas temu duga, kami mencarter kapal terbang yang kecil ke Pulau Savai untuk mengadakan persidangan pancangan di sana. Kapal terbang itu mendarat di lapangan yang berumput di Fa'ala dan merancang untuk berangkat pada petang berikutnya untuk membawa kami balik ke Pulau Apollo. Pada harinya kita merancang untuk balik dari Savai, ada hujan. Kami tahu bahwa kapal terbang itu tidak boleh mendarat di padang basah, jadi kami memandu ke sebelah barat pulau itu, di mana ada sejenis landasan kapal terbang yang di atas batu karang. Kami tunggu sampai gelap, tetapi tidak ada kapal terbang yang sampai. Akhirnya kami belajar dengan radio bahwa ada cuaca buruk dan kapal terbang itu tidak boleh berlepas. Kami meradiokan bahwa kami akan datang dengan kapal laut. Ada seorang yang ditugaskan berjumpa dengan kami di Malifuana. Semasa kami berangkat dari pelabuhan di Savai, kapten kapal laut yang sepanjang 12 meter itu bertanya kepada Presiden Messi kalau dia ada lampu sulu. Nasib baik, dia ada, dan dia menghadiahkannya kepada kapten. Kami menjalankan perjalanan yang 21 km itu ke Pulau Apollo pada laut yang sangat bergelora. Tidak satu pun dari kami sedar bahwa sebuah ribut tropika yang ganas telah menimpa pulau itu, dan kami menujunya secara langsung. Untuk sampai di pelabuhan di Malifanua, ada sebuah laluan sempit yang kamu harus lalui di seberang terumbu karang. Sebuah lampu pada bukit di atas pantai dan satu lagi lampu yang lebih rendah menanda laluan yang sempit itu. Apabila kapal digerakkan supaya satu lampu tepat di atas yang lain, kapal itu dalam posisi yang betul untuk melalui batu-batu yang bahaya yang ada di sisi laluan itu. Tetapi pada malam itu, ada cuma satu lampu. Dua elder menunggu di pendaratan untuk berjumpa dengan kami. Tetapi perlintasan itu mengambil masa yang lebih lama daripada biasa. Selepas menengok berjam-jam untuk tanda kapal kami, elders itu menjadi mengantuk dan tertidur, mengabaikan tugas mereka untuk menghidupkan lampu yang kedua yang lebih rendah. Akibatnya, laluan melalui terumbu karang itu tidak jelas. Kapten memandu kapal sebaik mungkin ke arah satu lampu itu yang lebih tinggi di pantai, semasa seorang awak memegang lampu sulu yang dipinjam di hadapan kapal untuk mencari batu yang ada di hadapan kami. Kami boleh mendengar gelombang terhempas di terumbu karang. Apabila kami cukup dekat untuk menampak gelombang itu dengan lampu sulu, kapten berteriak dengan tergopo-gopo untuk berbalik dan mundur lagi untuk mencari laluannya. selepas banyak cobaan, dia tahu bahwa adalah mustahil untuk mencari laluan. Kami tidak ada pilihan selain cuba untuk mencapai pelabuhan 64 km dari kami di Apia. Kami tidak berdaya menghadapi kuasa ganas ribut itu. Saya tidak boleh ingat tempat manapun yang begitu gelap. Kami tidak ada kemajuan apapun untuk jam yang pertama, walaupun enjin yang menggunakan kuasa yang penuh. Kapal berjuang untuk mengatasi gelombang yang seperti gunung dan berhenti sekejap dengan keletihan pada puncaknya dengan kipasnya di luar air sebentar. Getaran dari kipas kapal menggoncangkan kapal hampir sampai dihancurkan sebelum kapal turun di belakang gelombang. Kami menelungkup di tutup tempat menyimpan kargo, berpegang dengan tangan kami pada satu sisi dan dengan kaki kami pada sisi yang lain supaya kami tidak terhanyut ke laut. Brother Mark Littleford hilang pegangannya dan dilemparkan terhadap rel besi yang rendah. Kepala dia terluka, tetapi rel itu menghalangnya daripada terhanyut. Akhirnya, kami maju dan sampai di pelabuhan di Apia sedikit sebelum waktu subuh. Kapal diikat satu sama lain untuk keselamatan. Ada beberapa baris di jeti. Kami merangka menyeberangi jeti itu supaya tidak mengganggu mereka yang tidur di atas dek. Kami pergi ke pesega, mengeringkan pakaian kami, dan berangkat ke Valuitai untuk mengorganisasi pancangan yang baru. Saya tidak tahu siapa menunggu kami di Malisanua. Saya tidak membiarkan mereka memberitahu saya. Tetapi adalah benar bahwa tanpa lampu yang lebih rendah itu, kami mungkin tewas. Ada dalam buku nyanyian rohani kita sebuah lagu yang lama dan tidak biasa dinyanyikan, yang ada maksud yang istimewa bagi saya. Teranglah belas kasihan Bapa kita dari rumah apinya selalu. Tetapi kita ditugaskan menjaga lampu-lampu di pantai. Biarlah lampu yang lebih rendah terus bersinar, hantar cahaya seberang laut. Seorang pelaut yang letih dan berjuang, mungkin kamu boleh menyelamatkan. Gelapnya malam dosa datang. Bisinglah laut yang bergelora. Mata yang risau menonton, sangat ingin mencari lampu-lampu di pantai. Menjaga lampu lemah kamu, saudaraku. Mungkin seorang kelasi dalam laut yang bergelora, yang mencuba mencari pelabuhan, di kegelapan mungkin sesat. Saya bercakap hari ini kepada mereka yang mungkin sesat dan mencari lampu yang lebih rendah itu untuk membimbing mereka balik. Difahamkan dari mula bahwa dalam kehidupan yang fana, kita akan gagal menjadi sempurna. Tidak diharapkan bahwa kita boleh hidup tanpa melanggar satu perintah atau yang lain. Karena manusia alami adalah musuh bagi Tuhan dan telah demikian sejak kejatuhan Adam dan akan demikian selama-lamanya kecuali Dia menyerah pada bujukan Roh Kudus dan menanggalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui korban tebusan Kristus Tuhan. Dari mutiara yang sangat berharga, kita faham bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di kerajaan Tuhan. Jadi sebuah jalan disediakan untuk semua orang untuk yang berdosa untuk bertaubat dan menjadi layak masuk hadirat Bapa di syurga sekali lagi. Seorang pengantara, seorang penebus dipilih. Seorang yang akan menjalankan kehidupan yang sempurna, tidak berdosa, dan menyerah diri sebagai korban untuk dosa, untuk memenuhi tujuan hukum bagi mereka semua yang memiliki hati yang hancur dan roh yang menyesal. Dan tidak kepada seorang lain pun dapatlah tujuan hukum itu dipenuhi. Mengenai kepentingan korban tebusan, Alma mengajar. Karena adalah perlu bahwa suatu penamaian hendaknya dibuat, atau kalau tidak, seluruh umat manusia mestilah tak terhindarkan binasa. Kalau kamu tidak ada kesalahan, kamu tidak perlu korban tebusan. Kalau kamu sudah membuat kesalahan, dan semua dari kita sudah membuatnya, yang serius atau yang kecil, kamu ada keperluan yang besar untuk belajar macam mana menghapuskannya supaya kamu tidak lagi berada dalam kegelapan. Yesus Kristus adalah terang dan kehidupan dunia. Semasa kita memandang ke beliau dan ajarannya dengan tegas, kita akan dibimbing ke pelabuhan keselamatan rohani. Fasal kepercayaan yang ketiga menyatakan, kami percaya bahwa melalui korban tebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan kepatuhan kepada hukum-hukum serta tata cara Injil. Presiden Joseph Smith mengajarkan, orang tidak boleh mengampuni dosa mereka sendiri. Mereka tidak boleh membersihkan diri dari akibat dosa-dosa mereka. Orang boleh berhenti berdosa dan membuat yang benar pada masa depan, dan sejauh tindakan mereka boleh diterima oleh Tuhan, menjadi layak untuk dipertimbangkan. Tetapi siapa boleh membaiki kesalahan yang mereka berbuat kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain yang mustahil untuk mereka baiki sendiri? Dengan korban tebusan Yesus Kristus, dosa orang yang bertaubat boleh dihapuskan. Walaupun dosa itu merah seperti kirmizi, dosa itu akan diputihkan seperti bulu domba. Ini adalah janji yang diberikan kepadamu. Kita tidak tahu dengan sempurna macam mana Tuhan mencapai korban tebusan. Tetapi kita tahu bahwa siksaan yang tajam penyaliban hanya sebahagian kesakitan ngeri yang bermula di Getsemani, tempat suci penderitaan itu, dan diselesaikan di Golgota. Lukas mencatat, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapaku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat menderita dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sejauh saya boleh faham, hanya ada satu catatan dalam perkataan Juru Selamat sendiri yang menggambarkan apa yang dia bertahan di Taman Getsemani. Wahyunya mencatat, karena lihatlah, aku Tuhan telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi jika mereka tidak akan bertobat, mereka mesti menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Tuhan, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah pada setiap pori. Sepanjang hidup kamu, mungkin ada masa apabila kamu pergi ke tempat yang kamu tidak harus lewati dan membuat hal yang kamu harus tidak membuat. Kalau kamu berpaling dari dosa, kamu akan dibolehkan pada suatu hari untuk tahu kedamaian yang datang dengan mengikuti jalan pertaubatan yang sepenuh. Pelanggaran apapun yang kita sudah buat, tak kira berapa banyak tindakan kita mungkin menyinggung orang lain, rasa bersalah itu boleh dihapuskan. Bagi saya, mungkin frasa yang paling indah di tulisan suci adalah apabila Tuhan mengatakan, lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku, Tuhan, tidak mengingatinya lagi. Itulah tujuan Injil Yesus Kristus dan korban tebusan. Untuk menerima siapapun yang datang, siapapun yang akan bergabung, dan memberi mereka pengalaman supaya pada akhir kehidupan mereka, mereka boleh melalui tirai dengan sudah bertaubat dari dosa mereka, dan sudah dibersihkan melalui darah Kristus. Itulah apa yang orang suci zaman akhir membuat di seluruh dunia. Itulah cahaya yang kami menawar kepada mereka yang ada dalam kegelapan dan sesat. Dimanapun ahli dan mubalai kita pergi, pesanan kita sebuah pesanan iman dan harapan dalam Juru Selamat Yesus Kristus. Presiden Joseph Fielding Smith menulis lirik ke nyanyian rohani, Adakah Perjalanan Kelihatan Panjang? Dia kawan saya yang baik. Ini memuat penggalakan dan perjanjian kepada mereka yang mencuba mengikuti ajaran Juru Selamat. Adakah perjalanan kelihatan panjang? lalawan kasar dan curam. Adakah mawar liar dan duri pada jalan? Adakah batu tajam meluka kakimu semasa kamu berjuang sampai ke tempat tinggi sepanjang kepanasan hari? Adakah hatimu lemah dan sedih? Jiwamu letih di dalam semasa kamu bekerja di bawah beban kekhawatiran? Adakah beban berasa berat yang kamu terpaksa membawa? Tidak adakah orang untuk berkongsi beban itu dengan kamu? Janganlah membiarkan hati kamu melemah. Sekarang perjalanannya sudah bermula. Ada seorang yang memanggil kamu. Jari memandang ke atas dengan gembira dan memegang tangannya. Dia akan memimpin kamu ke tempat tinggi yang baru, sebuah tanah bersih dan suci, di mana semua kesusahan berakhir. Dan kehidupan kamu akan bebas dari semua dosa, di mana orang tidak menangis, sebab tidak ada kedukaan lagi. Memegang tangannya, dan bersama beliau, masuklah. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no and with him enter.
One of the greatest evidence.
Salah satu bukti yang terbaik tentang Nabi terkasih kita, President Monson, ialah hamba yang dipilih Tuhan adalah bahawa dia sudah belajar untuk mengikut teladan Juru Selamat, melayan secara individu. Kita yang sudah dibaptis sudah berjanji untuk melakukan perkara yang sama. Kita sudah berjanji untuk selalu mengingat Juru Selamat dan menaati perintah-perintahnya, dan dia sudah berfirman, inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Perhatikanlah kata-kata berikut dari President Monson yang mengandungi jemputan yang sama. Kita dikelilingi oleh orang yang memerlukan perhatian kita, galakan kita, sokongan kita, keriaan kita, kebaikan hati kita. Kita ialah tangan Tuhan pada bumi ini dengan mandat untuk melayan dan meningkatkan anak-anaknya. Dia bergantung pada kita. Dapatkah anda dengan jemputan untuk mengasihi satu sama lain? Untuk sebahagian orang, melayan satu demi satu mengikut teladan Juru Selamat bukan satu perkara yang mudah. Tetapi melalui pelatihan, kita boleh menjadi lebih seperti Juru Selamat. Untuk menolong kita mengasihi satu sama lain, saya ingin mencadangkan empat kata. Memerhati dahulu, melayan kemudian. Hampir-hampir 40 tahun dahulu, saya dan suami saya pergi ke Bait Suci pada satu petang. Kami hanya berkahwin buat satu masa yang pendek, dan saya bergentar kerana ini hanya kali kedua saya menghadiri Bait Suci. Seorang saudari yang duduk di sebelah saya mencondong terhadap saya dan membisik, jangan risau, saya akan bantu anda. Ketakutan saya pun hapus. Dia memerhati dahulu, melayan kemudian. Kita semua dijemput untuk mengikut pengajaran Yesus dan melayan orang lain. Jemputan ini tidak terhad kepada para saudari sahaja. Saya akan menceritakan beberapa contoh untuk memerhati dahulu dan melayan kemudian. Sila beri perhatian kepada pengajaran Yesus Kristus. Seorang kanak-kanak dari primaria berkata, bila saya dipilih sebagai penolong kelas, saya boleh pilihkan seorang kawan saya untuk bekerja bersama saya. Saya memilih seorang budak lelaki dalam kelas saya yang membuli saya. Saya hendak menggembirakan dia. Budak ini memerhati bahawa pembuli kelas itu tidak pernah dipilih. Apakah yang dia lakukan untuk melayan? Dia memilih pembuli itu menjadi rakannya. Yesus mengajar, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dalam satu bahagian para pemegang, Imam Harun memerhati dahulu dan sekarang melayan dalam cara yang bererti. Setiap hari Ahad, para remaja putera datang ke gereja dan berdiri di luar gereja. Mereka menunggu kesampaian alih-alih orang tua dalam bahagian mereka. Mereka mengangkat kereta roda dan membantu berjalan dari kereta, membantu orang-orang tua dan menemani mereka dengan sabar ke dalam gereja. Mereka melakukan tugas mereka kepada Tuhan. Juru Selamat berkata, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya kepadaku. Para remaja putera ini akan lebih melihat banyak peluang untuk melayan. Kadangkala memerhati dan melayani memerlukan usaha yang besar. Seorang remaja putri yang bernama Alexandra memerhati bahawa sepupunya Madison tidak dapat melengkapkan tuntutan personal progressnya kerana sepupu itu menderita dari penyakit autisme. Alexandra mengumpulkan para remaja putri dan bahagiannya, berbincang dengan para pemimpinnya dan berputus untuk melakukan sesuatu bagi Maddie. Setiap orang remaja putri melengkapkan satu bahagian aktiviti personal progress dan projek lain bagi pihak Maddie. Para remaja putri ini akan berkembang dalam peranan mereka sebagai ibu dan saudari dalam lembaga pertolongan kerana mereka sedang belajar untuk memerhati dan melayan. President Monson mengingatkan kita bahawa kasih amal adalah kasih murni Kristus. Jelas terbukti bila seorang mengingati seorang balu yang tua dan ambil dia ke aktiviti bahagian, dan bila seorang saudara yang duduk bersendirian dijemput untuk duduk bersama saudari lain. Perintah emas dapat dilaksanakan di sini. Segala sesuatu apapun yang kamu hendaki agar orang hendaknya lakukan kepadamu, lakukanlah kamu demikian kepada mereka. Seorang suami yang memberi perhatian melayan dalam dua cara. Dia katakan, pada suatu hari Ahad, saya menolong istri saya dalam kelas primarianya. Bila primaria bermula, saya memerhati seorang ahli kelas duduk di atas kerusinya dan dia tidak nampak sehat. Roe berbisik kepada saya bahawa budak perempuan itu perlukan keriaan, jadi saya pun duduk di sebelahnya dan menanya jika dia perlukan bantuan. Dia tidak menjawab, jadi saya pun mula menyanyi dengan halusnya kepada dia. Hari itu, primaria sedang belajar satu lagu yang baru. Dan bila kami menyanyi, jika saya menyanyi dengan hatiku, saya dengar suara juru selamat. Saya mula berasa satu nyala yang panas memenuhkan jiwa saya. Saya menerima satu kesaksian pribadi tentang kasih sayang juru selamat kepada budak itu dan kepada saya. Saya belajar bahawa kita ialah tangan juru selamat. Saudara yang berkelakuan seperti Kristus ini tidak hanya memerhati keperluan untuk menolong istrinya, tapi dia juga berikan pelayanan individu kepada seorang budak yang perlukan bantuan. Juruselamat berkata, pekerjaan yang telah kamu lihat aku lakukan itu akan kamu lakukan juga. Baru-baru ini, satu banjir berikan para pengikut Yesus Kristus banyak peluang untuk memerhati dahulu dan melayan kemudian. Banyak orang ternampak perniagaan dan rumah yang dimusnah dan mereka datang menolong untuk membersihkan dan perbaiki struktur yang sudah dimusnahkan. Ada orang yang mencuci pakaian, ada orang yang menggelapkan foto, dokumen sah, kemudian dengan berhati-hatinya menggeringkan barang-barang itu supaya dapat disimpan. Memerhati dan melayan kemudian tidak selalunya senang. Tempat yang paling baik untuk memerhati dahulu, melayan kemudian adalah rumah kita. Elder Richard Scott mengatakan, pada suatu malam, anak lelaki kami Richard yang menderita satu penyakit jantung bangun dari tidur dan mula menangis. Kerana penyakitnya, bila dia mula menangis, jantungnya akan bergedup dengan sangat cepat. Dia akan muntah dan menggotorkan katilnya. Malam itu, saya memegangnya dekat dan cuba untuk menenangkan jantungnya dan untuk menghentikan tangisannya. Saya memegangnya sehingga dia tidur. Saya tidak tahu bahawa hanya beberapa bulan kemudian, dia akan meninggalkan dunia ini. Saya akan selalu mengingat masa saya memegangnya dalam lengan saya pada malam itu. Yesus berfirman, jika seorang antara kamu hendak menjadi orang besar, dia harus melayani orang lain. Kadangkala kita digoda untuk melayan dalam cara yang kita ingin layan dan bukan dalam cara yang diperlukan. Bila Elder Robert D. Hales kongsikan satu contoh yang berkenaan dengan membeli hadiah bagi istrinya. Istrinya kata, adakah anda belikan hadiah ini bagi saya atau anda? Jika kita mengaplikasikan soalan ini kepada diri sendiri bila melayan, adakah saya lakukan perkara ini bagi juru selamat atau saya lakukan perkara ini bagi diri sendiri, pelayanan kita akan lebih serupa dengan pelayanan juru selamat. Juru selamat menanya, apakah yang kamu mahu aku lakukan untuk kamu? Beberapa minggu dahulu, saya terlalu sibuk. Saya harap saya boleh pergi ke bait suci hari itu, tetapi saya terasa saya terlalu sibuk. Pada saat fikiran itu datang ke minda saya, ia membangunkan saya untuk melakukan perkara yang saya perlu lakukan. Saya tinggalkan pejabat saya dan berjalan kaki ke bait suci solek. Dengan syukurnya, Tuhan adalah sabar dan berbelas kasihan dan mengajar saya satu pengajaran hari itu. Bila saya duduk dalam bilik sesi dalam bait suci, seorang saudari mencondong kepada saya dan membisik. Saya sangat gentar. Kali ini hanya kali kedua saya datang ke bait suci. Bolehkah anda tolong saya? Bagaimana dia tahu bahawa saya perlu mendengar kata-kata itu? Dia tidak tahu. Tetapi Bapak Sugawi tahu, dia sudah memerhati keperluan terbesar saya. Saya perlu melayan. Dia mempengaruhkan saudari yang rendah diri itu untuk melayan saya dengan menjemput saya untuk melayani dia. Saya pastikan anda bahawa saya lah orang yang manfaat terbesar. Saya bersyukur kepada ramai orang yang bersikap seperti Kristus yang sudah melayan keluarga kami. Saya mengucapkan penghargaan kepada suami saya dan keluarga saya yang melayan tanpa mementingkan diri sendiri. Semoga kita semua memerhati dahulu, melayan kemudian. Bila kita lakukan demikian, kita mentaati perjanjian dan pelayanan kita akan menjadi bukti penganutan kita. Saya tahu juruselamat hidup. Penebusannya membolehkan kita untuk mematuhi pengajarannya. Saya tahu bahwa President Monson ialah Nabi kita pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Terima kasih, Sister Burton. Terima kasih, saudara. Sekarang paduan suara dan umat akan menyanyi, kita dipanggil untuk melayani. Selepas itu, kita akan dengar daripada Elder Walter F. Gonzalez dari Presidensi 70. Berikutnya, Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan berucap. Kemudian, paduan suara akan menyanyi, If the Savior Stood Beside Me.
This is the 180th.
Ini persidangan umum setengah tahunan ke-182 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
Datang kepadaku, agar kamu boleh merasakan dan melihat. Ini ialah satu perintah dari Juru Selamat kepada para penghuni pada zaman perubahan mereka. Mereka merasa dengan tangan dan melihat dengan mata bahawa Yesus ialah Kristus. Perintah ini adalah sama penting bagi kita hari ini seperti bagi mereka pada zaman dahulu. Bila kita datang kepada Kristus, kita boleh merasa dan mengetahui dengan satu kepastian, bukan dengan tangan kita, tetapi dengan segala hati dan minda kita bahawa Yesus ialah Kristus. Satu cara untuk datang kepada Kristus adalah untuk belajar tentang kebenaran yang penting dengan hati kita. Bila kita membuat demikian, impresi dari Tuhan akan berikan kita ilmu yang tidak dapat kita peroleh dengan cara lain. Rasul Paulus mengetahui bahawa Yesus ialah Kristus, Putera Tuhan. Juru Selamat menjelaskan bahawa sumber ilmu Petrus bukan dari manusia, tetapi Bapa di syurga. Nabi Abinadi menjelaskan bahawa tujuan perasaan-perasaan ini datang dari Tuhan ke hati kita. Dia ajar bahawa kita tidak dapat memahami kitab suci dengan sepenuhnya kecuali jika kita mengaplikasikan hati kita dengan pemahaman. Kebenaran ini dituliskan dengan indahnya dalam satu buku kanak-kanak, The Little Prince, oleh Antoine de Saint-Exupéry. Dalam cerita itu, seorang putera berakan dengan seekor musang. sebelumnya meninggal, Musang itu mengongsikan satu rahsia dengan putera itu. Dia berkata, inilah rahsia saya. Seorang hanya dapat melihat dengan tepatnya dengan hati. Perkara yang penting tidak dapat dilihat dengan mata. Saudara Thomas Coho yang berusia 88 tahun ialah satu teladan yang baik tentang seorang yang melihat perkara yang penting dengan hatinya. Dia ialah seorang ahli yang beriman dalam majlis tinggi di Paysandu, Uruguay. Sebelum dia menjadi ahli gereja, dia terlibat dalam satu kemalangan motosikal. Semasa dia berbaling pada tanah dan tidak berupaya untuk berdiri, dua orang mubalik kita menolong dia untuk berdiri dan pulang ke rumahnya. Dia kata, dia berasa sesuatu yang istimewa bila para mubalik itu menolong dia. Selepas itu, dia mengalami perasaan yang kuat lagi bila para mubalik itu mengajar dia. Pengaruhan perasaan itu begitu tepat sehingga dia habis bacakan kitab Mormon dalam beberapa hari sahaja. Dia dibaptiskan dan melayan dengan beriman dan tampak keletihan semenjak hari itu. Saya masih ingat dia menunggang motosikalnya ke seluruh bandar kami, mahupun pada hari yang sejuk dan berhujan, untuk membawa orang lain ke gereja supaya mereka boleh melihat, merasa dan mengetahui dengan pastinya seperti dia. Hari ini, kita dikelilingi oleh banyak informasi. Mungkin kita fikir bahawa internet akan berikan kita segala yang kita perlu tahu. Kita boleh mendapat informasi yang baik mahupun yang tidak baik di internet. Tetapi informasi sahaja tidak cukup. Tuhan sudah berikan kita lagi satu sumber untuk ilmu yang lebih besar, iaitu ilmu dari syurga. Bapa syurgawi kita boleh berikan kita ilmu ini bila kita mencarikan ilmu dari sumber ilahi dalam hati dan minda kita. Nabi Joseph Smith berkata bahawa dia memilih buku yang paling purba dalam hatinya, iaitu Kornel Roh Kudus. Kita memperolehi sumber ilahi celestial ini bila kita lakukan perkara seperti membaca kitab suci, mengikut Nabi hidup dan berdoa. Adalah penting juga untuk mengambil masa untuk berhenti, merenung dan berasa pengaruhan celestial. Bila kita buat demikian, kita akan berasa dan melihat perkara-perkara yang tidak dapat diarja oleh teknologi hari ini. Bila kita berpengalaman dalam pencarian kita melalui sumber celestial, kita akan mengetahui perkara yang benar. Mahupun bila kita membaca sejarah sekular atau topik-topik lain. Orang yang mencarikan kebenaran dengan jujur akan mengetahui kebenaran segala perkara melalui kuasa Roh Kudus. Sekarang, saya ada satu amaran. Keupayaan untuk memperolehi kuasa celestial ini boleh dikurangkan oleh kederhakanan dan oleh melupakan Tuhan. Nefi memberitahu saudaranya bahawa mereka tidak merasakan firman-Nya kerana mereka cepat melakukan kederhakaan dan lambat untuk mengingat Tuhan. Kederhakaan melemahkan keupayaan kita untuk melihat, berasa dan mengasihi orang lain. Bila kita cepat mengingat Tuhan dengan berdoa, sekuat tenaga hati dan mengingatkan pengalaman-pengalaman rohani kita, kita akan mengembangkan keupayaan kita untuk melihat dan berasa perihal Kristus. Sekarang saya tanya anda, anda masih ingat perasaan anda bila anda berseru kepada Bapa dalam dosa selepas kesengsaraan yang besar? Anda masih ingat bila anda mengubahkan perkara yang harus anda lakukan untuk mengikut sesuatu tekanan dalam hati anda? Orang yang hebat dalam kitab Mormon meningkatkan keupayaan mereka untuk memperolehi ilmu yang lebih besar dengan mengingatkan pengalaman rohani yang penting. Alma memperkukuhkan anak-anaknya dengan memperingatkan mereka tentang pengalaman penganutannya. Hilleman mengajar Nefi dan Lehi untuk mengingat bahawa mereka harus membina dasar mereka di atas batu Kristus supaya iblis tidak akan berkuasa ke atas mereka. Kita harus buat demikian juga. mengingati Tuhan menolong kita untuk berasa dan untuk hidup. Ini berikan maksud yang lebih mendalam kepada kata-kata Raja Menyamin yang berkata, dan sekarang, hai manusia, ingatlah dan janganlah binasa. Salah satu kenangan yang kudus yang saya hargai ialah perasaan saya bila saya mengetahui Kitab Mormon ialah firman Tuhan. Pada hari itu, dengan berlutut, saya berasa dan tahu dengan pastinya dengan perkara yang tidak dapat saya belajar dengan cara lain. Saya belajar bahawa kita boleh mengalami kebahagiaan yang tidak dapat dihuraikan dengan kata. Kenangan ini telah memperkuatkan saya pada masa kesusahan. Mereka yang menerima ilmu dari Bapa Syurgawi tahu dengan pastinya bahawa Yesus ialah Kristus dan inilah gerejanya. Ilmu ini memberikan kekuatan untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk datang kepada Kristus atau mengikutinya. Dan sebab inilah kita menjemput setiap jiwa untuk dibaptiskan, bertaubat dan berpaling kepada Dia sekarang. Dengan datang kepada Kristus, setiap jiwa boleh melihat, berasa dan mengetahui dengan pastinya bahawa Kristus menderita untuk dosa-dosa kita, supaya kita boleh memperoleh kehidupan abadi. Jika kita bertaubat, kita tidak perlu menderita. Kerana Dia mengorban, jiwa yang tercedera dapat disembuhkan dan hati yang terpatah boleh dipulihkan. Tidak ada sebarang beban yang tidak dapat Dia senangkan atau tanggalkan. Dia tahu tentang kelemahan dan kesakitan kita. Saya janji dan bersaksi kepada anda bahawa pada masa semua pintu tutup untuk anda, pada masa segala hal pun gagal, Dia tidak akan gagalkan anda. Kristus akan bantu dan Dialah cara untuk keselamatan. Sama ada anda berjuang dengan ketagihan, depresi atau perkara lain, Dia tahu cara bagaimana menyokong umatnya. Perkahwinan dan keluarga yang mengalami kesusahan demi apa-apapun sebab, cabaran ekonomi, pengaruhan media yang teruk, akan berasa pengaruhan yang tenang dari syurga. Adalah sangat senang hati untuk berasa dan melihat bahawa Dia bangkit dari kematian dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Dan sebab pengorbanannya, kita akan bertemu dan memeluk sekali lagi orang terkasih yang sudah meninggal dunia ini. Tentunya, penganutan kita kepada Dia diganjar dengan kesembuhan kita. Saya tahu dengan pastinya semua ini adalah benar. Sebab ini saya bersama para penghuni di zaman purba Amerika berteriak, Hosana, terpujilah nama Tuhan yang Maha Tinggi. Dia kurniakan kita penyelamatan. Saya bersaksi bahawa Yesus ialah Kristus, Mesias yang kudus. Dialah Tuhan semesta alam, Juru Selamat dan Penembus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
There is almost no
saya rasa simpati yang lebih besar untuk 11 rasul yang terus hidup selepas kematian Juru Selamat dunia daripada hampir kumpulan apapun yang lain. Saya rasa bahwa kita kadang-kadang terlupa betapa kurang berpengalaman mereka dan dengan betapa sepenuh mereka terpaksa bergantung kepada Yesus. Kepada mereka, Dia mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Tetapi, sudah tentu menurut mereka, masa mereka bersama beliau pasti belum cukup. 3 tahun bukan terlalu lama untuk memanggil sebuah quorum 12 rasul yang penuh dari beberapa orang penganut baru. Menyingkirkan kesalahan cara lama dari mereka, mengajar mereka keajaiban Injil Yesus Kristus, dan kemudian meninggalkan mereka untuk terus dalam pekerjaan sampai mereka pun dibunuh. sebuah pekerjaan yang besar untuk sekumpulan penatua yang baru ditabis. Terutamanya akan menjadi susah bagi mereka untuk ditinggalkan. Berulang kali, Yesus telah mencuba untuk memberitahu mereka bahwa beliau tidak akan tetap bersama mereka secara jasmani. Tetapi, mereka tidak boleh atau tidak mau memahami fikiran yang menyedihkan ini. Markus menulis, ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan tiga hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, selepas masa yang betapa singkat untuk belajar dan lebih singkat untuk bersedia, yang tidak boleh difikirkan terjadi, yang tidak boleh dipercayai benar. Tuhan dan ketua mereka, penasihat ajaib dan raja mereka disalibkan. Pelayanan fananya terhabis. Dan gereja kecil dan lemah yang didirikannya kelihatan ditakdirkan terima cemoohan dan pupus. Rasulnya memang menyaksikan beliau dalam keadaannya yang dibangkitkan, tetapi itu lebih membingungkan mereka. Semasa mereka pasti bertanya-tanya, apa yang harus kita buat? Mereka berpaling untuk jawaban kepada Petrus, rasul yang tertinggi. Pada saat ini, saya minta kamu untuk membenarkan saya kebebasan untuk menjelaskan dalam kata yang tidak terdapat dalam tulisan suci dengan menjelaskan perbincangan mereka. Dalam perkataan selain ini, Petrus mengatakan kepada rekan-rekannya, Saudaraku, ini telah menjadi 3 tahun yang mulia. Tak satu pun dari kita boleh membayangkan beberapa bulan yang lalu, mukjizat yang telah kita lihat dan keilahian yang telah kita nikmati. Kita sudah bercakap dengan, berdoa dengan, dan bekerja dengan Putra Tuhan yang sebenar. Kita sudah berjalan dengan beliau dan menangis bersama beliau, dan pada malam akhir yang dahsyat itu, tidak ada orang apapun yang menangis dengan lebih sedih daripada saya. Tapi itu sudah selesai. Beliau sudah menghabiskan pekerjaannya dan sudah bangkit dari kubur. Beliau sudah mengerjakan keselamatannya dan keselamatan kita. Jadi, kamu bertanya, apa yang harus kita buat sekarang? Saya tidak tahu apa lagi untuk memberitahu kamu selain untuk balik kepada kehidupanmu yang terdahulu dengan berasa girang. Saya berniat untuk pergi memancing. Dan sekurang-kurangnya 6 dari 10 rasul yang tertinggal mengatakan dengan bersetuju, kami pun pergi bersama kamu. Yohanes yang berada di sana menulis, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malangnya, pemancingan tidak berapa bagus. Pada malam pertama mereka di tasik, mereka tidak tangkap apapun. Seekor ikan tidak. Dengan kecerahan subuh yang pertama, mereka berpaling ke pantai dengan kecewa. Ketika mereka memandang dari jauh, seorang sosok yang memanggil kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dengan muram, rasul yang sudah menjadi lagi pemancing ini memberikan jawaban yang tak pemancing siapapun memberikan. Tidak ada, mereka menggumam. Dan yang lebih teruk, mereka dipanggil anak. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Orang asing itu mengatakan dengan suara yang besar dan dengan perkataan yang sederhana ini, pengenalan datang kepada mereka. Cuma 3 tahun lebih awal, orang-orang yang sama ini telah memancing di laut ini. Pada masa itu juga, mereka telah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tulisan suci katakan. Tetapi seorang rakan Galilei di pantai telah memanggil pada hari itu kepada mereka untuk menebarkan jaring mereka, dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Cukup sampai jaring mereka putus, dengan ikan yang ditangkap itu memenuhi dua kapal dengan begitu berat, sampai kapal itu bermula tenggelam. Sekarang itu terjadi sekali lagi. Anak-anak ini, seperti mereka dipanggil dengan benar, menebarkan jaring mereka, dan tidak dapat menariknya lagi, kerana banyaknya ikan. Yohanes berkata yang ketara, itu Tuhan. Dan ke atas tepi kapal, Petrus yang tidak dapat ditahan melompat. Selepas sebuah pertemuan semula yang gembira dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, Petrus ada perbincangan dengan Juruselamat yang saya menganggap adalah titik perubahan pelayanan rasul secara umum dan sudah tentu untuk Petrus secara pribadi. Mengilhami orang yang seperti batu ini ke dalam kehidupan pelayanan yang agung dan pemimpinan kerasulan. Dengan memandang kapal mereka yang lesu, jaring mereka yang berbulu, dan sebuah timunan 153 ikan yang menakjubkan, Yesus mengatakan kepada rasulnya yang kanan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Petrus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Juruselamat membalas balasan itu, tetapi terus memandang mata pengikutnya dan mengatakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sudah tentu dia bingung sedikit dengan pengulangan soalan itu. Tetapi pemancing yang hebat itu menjawab untuk kedua kalinya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Juruselamat lagi memberikan balasan yang singkat, tetapi dengan penelitian yang tidak henti-henti, dia bertanya untuk kali yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pada saat ini, pasti Petrus benar-benar tidak merasa selesa. Mungkin ada dalam hati dia ingatan akan beberapa hari yang lebih awal apabila dia ditanyakan sebuah soalan yang lain tiga kali dan menjawab dengan sama tegas, tetapi menjawab tidak. Atau mungkin dia bermula bertanya-tanya kalau dia salah faham soalan pengajar maha hebat. Atau mungkin dia meneliti dalam hati dia, mencari pengesahan yang ikhlas untuk jawaban yang dia sudah berikan dengan begitu sanggup, hampir secara otomatik. Apa saja perasaannya, Petrus mengatakan untuk kali yang ketiga, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang kepadanya Yesus membalas, dan sini sekali lagi saya mengakui penjelasan saya yang tidak terdapat dalam tulisan suci, dengan mungkin mengatakan sesuatu seperti, Petrus, kalau begitu, kenapa kamu berada di sini? Kenapa kita di pantai yang sama, dengan jaring yang sama, membincang kau hal yang sama? Tidak ketarakah dulu dan tidak ketarakah sekarang bahwa kalau saya mau ikan, saya boleh mendapat ikan? apa yang saya perlu, Petrus, adalah pengikut. Dan saya memerlukannya selamanya. Saya perlu seorang untuk memberi makan biri-biri saya dan menyelamatkannya. Saya perlu seorang untuk menghubahkan Injilku dan melindungi imanku. Saya perlu seorang yang menyayangi aku dengan sebenar dan menyayangi hal itu yang Bapa di syurga tugaskan saya lakukan. Pekerjaan kita bukan sebuah pesanan yang lemah atau pekerjaan yang sekejap saja. Pekerjaan itu tidak tanpa harapan atau nasib dan tidak akan diserahkan kepada timbunan abu sejarah. Itu adalah pekerjaan yang maha kuasa dan akan mengubah dunia. Jadi, untuk kali yang kedua dan harap-harap akhir, Petrus, saya minta kamu untuk meninggalkan semua ini, untuk mengajar dan bersaksi, melayan dan mengorbankan, menyayangi dan bekerja dengan kesetiaan, sampai hari itu ketika mereka akan buat kepadamu hal yang sama yang mereka buat kepadaku. Kemudian, dengan berpaling kepada semua rasul, beliau mungkin mengatakan, kamu sebodoh juru tulis dan orang Farisi, sebodoh Herod dan Pilate, adakah kamu, seperti mereka, menganggap bahwa pekerjaan ini boleh dibunuh dengan membunuh aku? Adakah kamu, seperti mereka, menganggap bahwa salib dan paku dan kubur akhir semuanya? Dan semua orang boleh balik kepada keadaan mereka yang dulu dengan gembira? Anak-anak, adakah kehidupan dan kasih sayang saya tidak menyentuh hati kamu dengan lebih mendalam daripada itu? Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak pasti apa akan menjadi pengalaman kita pada hari penghakiman. Tetapi saya akan sangat terkejut kalau tidak pada satu masa dalam perbincangan itu, Tuhan tidak bertanya kepada kita soalan yang sama yang Kristus bertanya kepada Petrus. Adakah kamu mengasihi aku? Saya berpikir bahwa dia akan mau tahu kalau dalam kefahaman keutamaan kita yang sangat fana dan kadang-kadang kekanak-kanakan, adakah kita sekurang-kurangnya faham satu perintah, hukum yang pertama dan terutama? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kalau pada saat seperti itu, kita boleh berkata dengan tergagap-gagap, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kemudian mungkin beliau akan mengingatkan kamu bahwa sikap yang paling tinggi kasih sayang selalu kesetiaan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, Yesus katakan. Jadi kita ada jiran untuk memberkati, anak-anak untuk menjaga, yang miskin untuk mengangkat, dan kebenaran untuk melindungi. Kita ada hal yang salah untuk membetulkan, kebenaran untuk mengongsikan, dan kebaikan untuk membuat. Singkatnya, kita ada kehidupan kemuridan yang setia untuk memberikan dalam menunjukkan kasih sayang kita akan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh balik. Selepas sebuah pertemuan dengan Putra yang hidup, Tuhan yang hidup, tidak ada apapun yang sama seperti sebelumnya. Penyaliban, korban tebusan, dan kebangkitan Yesus menanda permulaan kehidupan Kristen, bukan akhirnya. Adalah kebenaran ini sebenarnya yang membolehkan beberapa pemancing Galilee yang menjadi sekali lagi rasul untuk tanpa satu pun sinagoge atau pedang meninggalkan jaring mereka itu sekali lagi dan mengubah sejarah dunia yang kita diami. Kesaksian saya bersaksi dari hati saya dengan segala kekuatan jiwa saya kepada mereka semua yang boleh mendengar suara saya bahwa kunci-kunci kerasulan itu sudah dipulihkan ke bumi dan ada dalam gereja Yesus Kristus, orang suci, zaman akhir. Kepada mereka semua yang belum bergabung dengan kita dalam perjuangan Kristus, kita mengatakan silakan. Kepada mereka yang dulu bersama kami, tetapi sudah berundur, lebih suka terlibat dengan sikap budaya gereja, semasa tidak terlibat dalam berkat Injil yang dipulihkan yang lebih penuh, saya mengatakan, saya takut bahwa kamu menghadapi banyak malam yang panjang dan jaring yang kosong. Pemanggilan adalah untuk terus setia, menyayangi Tuhan, dan membantu orang lain. Saya mencakupi dalam panggilan itu untuk tetap setia. Setiap mubalig yang sudah balik, yang pernah berdiri dalam sebuah kolam pembaptisan, dan mengatakan dengan lengan seperti sisiku, dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Pemanggilan itu dirancang untuk mengubah penganut baru kamu selamanya, tetapi juga dirancang untuk mengubah kamu juga selamanya. Kepada orang muda di gereja yang membesar untuk menjadi mubalig, kebait suci, dan berkawin, kita mengatakan, menyayangi Tuhan dan tetap percaya, tetap bersih dari darah dan dosa angkatan ini. Kamu ada pekerjaan yang besar untuk membuat, yang ditekankan oleh pengumuman yang hebat Presiden Thomas S. Manson yang diberikan semalam pagi. Bapa di syurga mengharapkan kasih sayang dan kesetiaan kita pada setiap tahap dalam kehidupan kita. Kepada mereka semua yang boleh dengar suara saya di persidangan ini, suara Kristus datang kepada kita dari masa silam dan bertanya setiap dari kita semasa ada lagi masa, adakah kamu menyayangi aku? Untuk kita semua, saya menjawab dengan semua kehairan jiwa saya, ya Tuhan, kita menyayangi-Mu. Dan setelah menetapkan tangan untuk bujuk, kita tidak akan berpaling balik sampai pekerjaan sudah habis. Dan kasih sayang benar Tuhan dan jiran kita memerintah di dunia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Savior stood beside me, would I
are very grateful to
kita berterima kasih kepada paduan suara bagi musik cantik yang mereka telah memberikan pagi ini. Penceramah terakhir kita di sesi ini adalah nabi kita yang terkasih, Presiden Thomas S. Monson. Selepas pesanan dia, paduan suara akan menutup sesi ini dengan menyanyi If the way be full of trial, weary not. Kemudian, doa penutup akan diberikan oleh Elder Keith R. Edwards yang dibebaskan panggilan semalam dari Koram 70.
My beloved brothers and sisters,
saudara-saudari yang terkasih, persidangan ini ialah persidangan yang ke-49 semenjak saya disokong pada hari bulan 4 Oktober tahun 1963 untuk menjadi seorang ahli Korong 12 Rasul. 49 tahun ialah satu tempoh masa yang panjang. Tetapi saya berasa tidak begitu lama semenjak saya berdiri di depan mimbar di Tabernacle dan berikan ucapan persidangan umum pertama saya. Banyak sudah berubah semenjak hari bulan 4 Oktober tahun 1963. Kita hidup pada masa yang unik dalam sejarah dunia. Kita diberkati dengan begitu banyak. Tetapi masih ada masanya susah untuk melihat masalah dan kerelaan untuk membenarkan dosa di sekeliling kita dan tidak menjadi tawar hati. Saya terdapat bahwa kita tidak harus memikirkan keadaan yang negatif sahaja. Jika kita cuba untuk melihat dari pandangan objektif dan mempertimbangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita, termasuk berkat-berkat yang nampaknya kecil, kita boleh mendapat kegembiraan yang lebih besar. Semasa saya meninjau kembali 49 tahun lepas ini, saya buat beberapa penemuan. Salah satu penemuan adalah bahwa banyak pengalaman saya tidak luar biasa. Sebenarnya, pada masa itu, pengalaman-pengalaman itu nampaknya lazim sahaja. Tetapi secara retrospek, pengalaman-pengalaman itu memperkayakan dan memberkati hidup. Termasuklah hidup saya. Saya cadangkan aktiviti ini bagi anda. Yaitu, fikirkanlah kehidupan anda dengan berhati-hati dan carikan berkat-berkat tertentu yang sudah anda terima maupun berkat yang besar atau yang kecil. Bila saya terus meninjau kembali banyak tahun yang sudah lepas ini, ilmu saya tentang doa didengari dan dijawab diperkukuhkan. Kita biasa dengan kebenaran yang terdapat di dua Nefi dalam kitab Mormon. Manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Saya bersaksi bahwa kebanyakan kebahagiaan itu datang bila kita mengenali bahwa kita boleh berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita melalui doa. Dan dia akan mendengar dan menjawab doa. Mungkin bukan dengan cara dan pada masa yang kita harapkan, tetapi doa-doa itu akan dijawab oleh Bapa Surgawi yang mengetahui dan menyayangi kita dengan sempurna. Dan dia hendakkan kita bergembira. Dia sudah menjamin, jadilah engkau rendah hati, dan Tuhan akan menuntun tanganmu dan memberi engkau jawaban terhadap doa-doamu. Untuk beberapa menit yang diberikan saya ingin berkongsi dengan anda beberapa pengalaman saya berkenaan doa, di mana doa itu didengar dan dijawab, dan membawakan banyak berkat ke hidup saya dan hidup orang lain. Jurnal harian saya yang saya simpan buat banyak tahun memberikan aspek khusus yang mungkin akan saya lupakan tanpa ia. Pada awal tahun 1965, saya ditugas untuk menghadiri satu persidangan panjang dan untuk menjalankan beberapa pertemuan di kawasan Pasifik Selatan. Itu kali pertama saya mengunjungi kawasan itu. dan saya tidak akan pernah lupakan kunjungan itu. Banyak kejadian rohani berlaku semasa saya bertemu dengan para pemimpin, para ahli gereja, dan para mubalig di situ. Pada hari Sabtu dan Ahad, hari bulan 20 dan 21, kami berada di Brisbane, Australia, untuk menjalankan sesi-sesi persidangan di Panjang Brisbane. Semasa pertemuan pada hari Sabtu, saya diperkenalkan kepada Presiden daerah dari kawasan bersebelahan. Bila saya berjabat tangan dengan dia, saya berasa satu impresi bahwa saya perlu berucap dengan dia dan berikan nasihat kepada dia. Jadi saya pun menanya sama dia, sama ada dia boleh meneman saya ke sesi pagi hari Ahad. Selepas sesi Ahad, kami berpeluang untuk berbual. Kami berbual tentang tanggungjawabnya sebagai presiden kawasan. Saya ditekan untuk memberikan dia cadangan-cadangan tertentu mengenai kerja mubalig dan cara dia dan para ahli gereja di situ boleh menolong para mubalig dalam kerja mereka di kawasan itu. Kemudian saya mendapati bahwa presiden kawasan ini sudah lama berdoa demi bimbingan mengenai perkara ini. Bagi dia, kunjungan kami ialah satu saksi khas bahwa doanya didengar dan dijawab. Pertemuan ini nampaknya tidak luar biasa, tetapi saya yakin bahwa ia dibimbing oleh roh dan mempengaruhi hidup dan pelayanan presiden kawasan itu dan dalam hidup para ahli gereja dan kejayaan para mubalig di situ. Saudara-saudariku, tujuan Tuhan biasanya dapat ditemui bila kita mematuh bimbingan roh. Saya percaya bahwa lebih banyak kali kita bertindak ke atas inspirasi dan impresi yang datang kepada kita, Tuhan akan lebih berkeyakinan terhadap kita untuk melakukan kerjanya. Seperti yang sudah saya sebutkan awal, saya sudah belajar bahwa janganlah kita menangguhkan satu tekanan roh. Banyak tahun lalu, saya berenang di Deseret Gym, Salt Lake City. Dan saya berasa satu inspirasi untuk pergi ke hospital university untuk mengunjungi seorang kawan yang sudah hilang penggunaan kakinya dari satu tumor yang berkanser dan dari pembedahan. Dengan serta-merta, saya tinggalkan kolam renang, tukar pakaian, dan pergi mengunjungi kawan itu. Bila saya sampai di biliknya, dia tidak ada di situ. Saya diberitahu bahwa dia mungkin sudah pergi ke kolam renang hospital, di mana mereka jalankan rawatan fizikal. Ini memang betul. Dia pergi ke situ dengan kereta rodanya, dan dia bersendirian di situ. Dia berada di tepi hujung kolam yang mendalam. Saya panggil dia, dan dia menghadapi saya untuk menyambut saya. Kami berbual dengan sukacita, dan saya meneman dia balik ke bilik hospital di mana saya berikan dia satu berkat. Selepas suatu masa, kawan saya beritahu saya bahwa dia sangat duka cita hari itu dan mempertimbang untuk membunuh diri. Dia sudah berdoa demi pertolongan, tetapi dia mula berasa doanya tidak dijawab. Dia pergi ke kolam renang hari itu dan hendak menamatkan kesengsaraannya dengan mentenggelamkan diri sendiri dalam kolam itu. Saya sampai pada saat yang penting sebagai balasan terhadap inspirasi dari Tuhan. Kawan saya dapat hidup buat banyak tahun selepas itu, banyak tahun yang penuh dengan kegembiraan dan kesyukuran. Saya memang gembira untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan pada hari yang penting itu, di kolam renang itu. Contoh kedua, bila saya dan Sister Monson memandu kereta untuk pulang ke rumah, saya berasa tertekan untuk pergi ke pusat bandar untuk mengunjungi seorang balu yang tua yang pernah tinggal dalam bahagian kami. Namanya Zella Thomas. Pada masa itu, dia tinggal di satu pusat orang tua. Bila kami sampai, dia ternampak sangat lemah, tetapi dia berbaring di atas katil dengan tenang. Zella sudah buta buat satu masa yang panjang, tetapi dia mengenali suara kami dengan serta-merta. Dia menanya saya untuk berikan dia satu berkat. Dan dia kata dia sedia untuk mati jika Tuhan hendakkan dia pulang ke syurga. Ada satu roh yang damai hadir dalam bilik itu. Dan kami tahu bahwa dia akan meninggal dunia tidak lama selepas itu. Zella memegang tangan saya dan beritahu saya bahwa dia sudah berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk saya datang mengunjungi dia dan memberkati dia. Saya beritahu dia kami datang kerana inspirasi yang terus terang dari Bapa Syurgawi. Saya menciumkan dahinya kerana saya tahu mungkin saya tidak akan jumpa dia pada dunia fana ini lagi. Ini memang benar, kerana dia meninggalkan dunia pada hari berikut. Memang satu berkat bagi saya dan Zella, bahwa saya dapat berikan sedikit keriaan dan perasaan damai kepada dia. Peluang untuk memberkati orang lain biasanya datang secara tidak dijangka. Pada suatu malam yang sangat sejuk pada musim tahun 1983-84, saya dan Sister Monson memandu kereta ke Midway, Utah, di mana terletaknya satu rumah kami. Suhu pada malam itu sangat sejuk, -31°C. Dan kami hendak memastikan bahwa rumah itu dalam keadaan baik. Kami memeriksa rumah itu dan pun balik ke Salt Lake City. Kami hanya memandu beberapa batu dan kereta kami rosak. Kami terdampar di situ, dan kami berasa sangat sejuk. Dengan berat hati, kami mula berjalan kaki ke arah bandar. Banyak kereta berlalu di situ. Akhirnya, satu kereta berhenti, dan seorang pemuda berikan kami bantuan. Kami mendapati bahwa minyak diesel dalam kereta kami sudah menjadi pekat kerana suhu yang sejuk, dan kereta kami tidak boleh jalan. Pemuda ini memandu kami balik ke rumah kami di Midway. Saya cuba membayar dia untuk perkhidmatannya, tetapi dia enggan menerima. Dia kata dia seorang pengangkap, dan dia ingin melakukan satu pelayanan. Saya memperkenalkan diri sendiri, dan dia mengucapkan penghargaan demi peluang untuk menolong kami. Saya jangka dia berusia cukup untuk melayan sebagai seorang mubalig, jadi saya tanya jika dia merancang untuk melayan satu misi. Dia kata dia belum membuat keputusan. Pada hari Isnin berikut, saya menulis satu surat kepada pemuda ini dan mengucapkan terima kasih kepada dia. Saya menggalakkan dia untuk melayan satu misi sepenuh masa. Saya melampirkan satu salinan buku saya dan menandakan bab yang berkenaan dengan pelayanan mubalig. Satu minggu lepas itu, ibu pemuda ini menelpon saya dan memberitahu saya bahwa anaknya seorang pemuda yang baik, tetapi kerana pengaruhan tertentu dalam kehidupannya, keinginannya untuk melayan satu misi sudah hapus. Dia kata dia bersama suaminya sudah berpuasa dan berdoa demi perubahan hati anak mereka. Mereka letakkan namanya di Bait Suci Provo. Mereka harap bahwa pada satu hari dia akan diilham untuk perkara yang lebih baik, dan dia akan ingin melayan misi sekali lagi dan melayan Tuhan dengan beriman. Ibu itu ingin saya tahu bahwa kejadian pada malam yang sejuk itu ialah jawaban bagi doa mereka.
I said, I agree with you.
Saya bersetuju dengan dia. Selepas berkomunikasi dengan pemuda itu buat beberapa bulan, saya dan Sister Monson sangat gembira bila kami menghadiri pertemuan perpisahannya sebelum keberangkatannya ke misi Vancouver, British Columbia. Adakah hanya satu kebetulan kami bertemu pada malam sejuk bulan Desember itu? saya tidak percaya begitu. Saya percaya bahwa pertemuan kami ialah satu jawaban kepada doa seorang ibu dan seorang bapa bagi pihak anak mereka. Saudara-saudari, Bapa Surgawi kita tahu tentang keperluan kita, dan Dia akan menolong kita bila kita berseru kepada Dia untuk pertolongan. Saya percaya bahwa semua kerisauan kita adalah penting bagi Dia. Tuhan mengambil berat tentang butir-butir khusus kehidupan kita. Saya hendak menamatkan ucapan saya dengan satu cerita tentang pengalaman saya baru-baru ini yang mempengaruhi beratus-ratus orang. Ia berlaku semasa perayaan budaya untuk Bait Suci, Kansas City. Seperti banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita, ini nampaknya hanya satu lagi pengalaman di mana segala hal diatasi dengan mudahnya. Tetapi bila saya mengetahui tentang perkara yang sudah berlaku malam sebelum dedikasi Bait Suci itu, saya sedar bahwa persembahan itu adalah luar biasa. Sebenarnya, ia adalah istimewa. Seperti semua persembahan budaya untuk dedikasi Bait Suci, para remaja dalam daerah Bait Suci, Kansas City, Missouri, sudah melatih satu persembahan dalam kumpulan berasingan dalam kawasan mereka. Kemudian mereka akan berkumpul dalam satu pusat perbandaran pada hari Sabtu supaya mereka boleh belajar tentang cara dan masa untuk memasuki pentas, di mana mereka harus berdiri, jarak yang harus mereka ada di antara satu sama lain, cara untuk keluar, dan seterusnya. Banyak perincian yang harus mereka belajar semasa orang yang bertugas melakukan kerja penghabisan untuk persembahan itu supaya persembahan itu akan dilaksanakan secara indah dan profesional. Tetapi adanya satu masalah yang besar hari itu. Produksi itu bergantung pada segmen yang sudah direkod lebih awal yang akan ditunjukkan pada skrin besar yang dipanggil Jumbotron. Segmen-segmen yang sudah direkod ini mustahak untuk seluruh produksi itu. Ia menggabungkan semua persembahan dan memperkenalkan persembahan yang seterus. Segmen-segmen video itu penting bagi produksi itu. Dan Jumbotron itu rosak. Juru teknik sibuk bekerja untuk mengatasi masalah semasa para remaja menunggu, dan mereka kehilangan masa latihan yang berharga. Situasi itu teruk sekali. Penulis dan pengarah perayaan itu, Susan Cooper, menjelaskan kemudian, rancangan kami diubah berkali-kali, dan kami tahu tidak ada sebarang pun yang dapat dilakukan. Bila kami lihat jadwal hari itu, kami tahu kami tidak akan dapat mengatasi masalah kami. Tetapi kami juga tahu kami memiliki kekuatan yang terhebat, yaitu 3,000 orang remaja kami. Kami perlu pergi kepada mereka dan berita mereka tentang keadaan itu dan gunakan iman mereka. Satu jam sebelum para penonton masuk ke pusat itu, 3,000 remaja berlutut dan berdoa bersama-sama. Mereka berdoa untuk orang yang memperbaiki Jumbotron itu akan diilham untuk memperbaikinya. Mereka memohon Bapa Surgawi untuk menolong mereka kerana mereka kekurangan masa. Seorang menulis tentang kejadian itu, para remaja itu tidak akan lupakan doa itu, bukan kerana lantai itu keras, tetapi kerana roh hari itu sangat kuat. Tidak lama kemudian seorang juru teknik memberitahu mereka bahwa masalah mereka sudah diatasi. Dia kata mereka sangat bernasib baik. Tetapi semua remaja di situ tahu ia bukan kerana nasib baik. Bila kami masuk ke pusat perbandaran pada petang itu, kami tidak tahu tentang kesusahan yang berlaku pada hari itu. Kami hanya mengetahuinya selepas persembahan itu. Persembahan yang kami dapat saksi hari itu sangat indah. Salah satu yang terbaik. Para remaja itu menggambarkan roh yang kuat yang dapat dirasa oleh semua yang hadir. Mereka tahu di mana harus mereka masuk, berdiri, dan cara untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Bila saya mendapati bahwa pelatihan mereka ringkas sahaja dan banyak bahagian persembahan itu tidak dapat dilatih, saya hairan sekali. Tidak seorang pun boleh jangka. Tuhan memang memberi pampasan ke atas kekurangan pelatihan mereka. Saya tidak akan berhenti dikagum oleh cara Tuhan menggerakkan dan mengarah semua bahagian kerajaan-Nya. Dan masih ada masa untuk memberi inspirasi kepada satu orang atau satu perayaan budaya atau satu jumbotron. Dia boleh dan dia memang buat begini. Dan ini menjadi kesaksian bagi saya. Saudara-saudariku, Tuhan adalah sebahagian hidup kita semua. Dia ingin memberkati kita. Dia hendakkan kita mencarikan bantuan-Nya. Dia membimbing dan mengarah kita. Dan bila dia mendengar dan menjawab doa kita, kita akan mendapat kegembiraan sekarang yang dia berikan kita. Semoga kita sedar akan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Holy Father,
Bapa kita yang suci, dengan kesyukuran kita berdoa, kami berdoa untuk berterima kasih kepada Engkau untuk pengalaman pewahyuan yang kami mengalami hari ini. Kami berterima kasih bahwa Engkau sudah memberitahu kepada kami tentang perkataan-Mu dan kehendak-Mu melalui Nabi-Mu dan Rasul-Mu. Kami berterima kasih untuk orang yang sudah meninggalkan jari mereka dan menyerahkan kehidupan mereka untuk memberi makan kepada kami, domba-domba-Mu. Kami berterima kasih kepada Engkau untuk Injil yang dipulihkan dan atas Putra-Mu Yesus Kristus dan korban tebusannya. Dan kami ingin untuk menyerahkan kepada-Mu sebuah persembahan hati yang menyesal. Tolong memberkati kami dengan ketakunan, keinginan, dan kesanggupan untuk menjadi rendah hati dan menyerah diri, untuk diminta dengan senang, untuk mengikuti semua perkataan yang kami mendengar hari ini, dan untuk mengikuti teladan pemimpin kami. Tolong bersama mereka yang perlu bantuan dan memberkati kami supaya kami boleh membantu mereka. Tolong bersama mereka yang menderita dan memberkati kami supaya kami boleh membantu mereka menjadi lebih selesa. Membimbing kami dalam segala hal supaya kami boleh mengangkat orang lain seperti kami diangkat. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Persidangan umum setengah tahunan ke-182 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Penggunaan, peniruan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang ditulis adalah dilarang.